Ir mierīgs laiks, tāpēc patīkami kāpt skatu tornī. Saule ripo pa zemes virsu, Durbes ezers ir koši zilā krāsā un uz tā fona izceļas tieši gulbi pāri, kas mierpilni peld savās ikdienas gaitās. Putnu vērotāji, abruņojušies ar binokļiem un teleskopiem, nepilni stundas laikā novēro ap 20 dažādas putnu sugas.
Tad ir ziemeļgulbs ar zeltaino knābi.
Bet ziemeļgulbi ir vairāk, man liekas, ne?
Šitie ir visvairāk, tie ir paugurknāp gulbi, jā. Ziemeļgulbi tagad droši vien pa dienu ir uz tiem ziemāja laukiem, un tad viņi jau pāros arī sadalījušies. Un ziemeļgulbim tas skaita pīķis, vairāk viņi tagad ir marta beigās, un tagad jau ir viena daļa Sibīrijā un Somijā jau sen jau.
Durbes ezera jaunajā skatu tornī valda liela rosība. Interesentiem par putniem, kas novērojami putnu torņu atklāšanas dienā, zina stāstīt ornitologs Ritvars Reikmanis.
Tad no pīlēm var redzēt mežu pīles, ja, kas ir ar zaļo galvu tēviņš, klasiskais, un cekū pīles šitādas.
Un mazās gaurus arī.
Un mazās gaurus arī ir šitātajā. Ja. Tēviņš tāds balts ar masku un mātīti ir tāda brūna ar vaigu.
Sarunās par putniem sanākušie paspēja apspriest ne tikai to, kas redzams ezerā, bet arī labi zināmo jūras ērgļa līgzdu un durbertu, ko var vērot video tiešraidē.
To durbertu iedeva, manuprāt, kad ir viņa mamma bija durbe un Roberts bija tas tēts, ka durbe ir no Lietuvas vai
Bet tagad tev līgzdā dzīvo durberts un milda.
Uz Durbi ar savu tēti speciāli no Pāvilostas atbraucis 13 gadus jaunais Valters Vidinieks. Tagad Durbes ezers viņam būšot tuvākā vieta, kur vērot putnus no tik augsta torņa.
Speciāli atbrauc, lai var apstīties, kā šitas tornis te būs, jo tagad man būs tuvākais šitas tornis, pats tuvākais Pāvilostai.
Diezgan plašs skats pavērs, vai ne?
Ezeru ļoti labi var redzēt. Tur, ja grib redzēt tālo galu, tad ir jābūt stiprai optikai, bet te tieši ir tās labākās, ka ir tāda niedras noplīsušas un tā. Te šķiet, ka ir vislabākā vieta, ka tas gals tāds klusāks šķiet nedaudz.
Putnus Valters vēro jau vairākus gadus, kas kļuvis par nopietnu hobiju ar plašām zināšanām par putniem un dabu, taču viss sācies šādi stāsta Valters.
Es sākumā gribēju pa zivīm pētīt dzīves un tā.
Būt ihtiologs,
jā? Jā, ihtiologs, un tad man likās, ka man būs baili nirt kopā ar haizivīm. Un es domāju, ka dabu nirsē kaut kas cits jāpēt, un tad es izdomāju, putnus pētīšu tā, tad nopirkt notvecēju un sāku aiziet pamazām tas viss. Un tad, forši satika Ritvaru, un mēs kopā gājām visu runu tā. Forši tā.
Ne tikai Valters, bet arī Māra ar mammu Ainu mērojusi tālāku ceļu, lai ieraudzītu jauno putnu vērošanas vietu. Abas atbraukušas no Vandzenes pagasta Talsu novadā. Pie Durbes ezera putnus viņas vēro pirmo reizi.
Plaša vieta, kā varētu kaut kādā, pēc kaut kāda dažām nedēļām būtu vairāk putni, kad līgstošanas sezona tā kārtīgi sākās. Jā, varētu būt arī cekuldūkuri, ko es neesmu redzējis vēl šodien.
Pat speciāli braucāt līdz Durbei, zinājāt par šo vietu, ka arī šeit var labi vērot putnus?
Tikai tagad uzzinājām, kad atklājās tornis, tad internetā redzējām tās ziņas un domājām jāatbrauc pastīties.
Nu, kāda pirmie iespaida par vietu un par torni?
Tornis ir augsts, vēl nav uzkāpts. Vieta skaista ir. Tāda plašumi liela.
Mēs te vienkārši piespraudām informāciju par pārobežu programmu plāksni, un tad ir tie QR kodi latviešu valodā, angļu valodā.
Durbes novada projekta vadītāja Signe Rozensteina rāda iespējas kā ar mobilā tālruņa aplikāciju un QR kodu, turpat pie skatu torņa iespējams uzzināt par Durbes ezera vērtībām.
Durbes ezers ir arī nozīmīga putnu migrācijas vieta. No 28 Latvijā sastopamajām putnu sugām, kas ir aizsargājamo sarakstā, 14 ir novērojamas Durbes ezera apkārtnē.
Par projektu vairāk stāsta Signe Rozensteina.
Durbes novada pašvaldībai bija aptuveni 70 000 eiro finansējums, un kur ir tornis, ceļa paaugstināšanā, laukuma, labiekārtošana, galdi, atkrituma urnas, tualete, un vēl plānojam kanālu patīrīt.
Durbes novada domas priekšsēdētājs Andrejs Radzevičs uzsver, ka ar šo dabas turisma un ezera pieejamības attīstības plāni nebeigsies. Par ieceriem vairāk stāsta pašvaldības vadītājs.
Tas mūsu tāds, viens no tādiem sapņiem būtu, ka gar ezeru malu teiksim, gar malu pa Niedrēm iet taka līdz nu, tai ietekai, nu, faktiski līdz Durbes pilsētai. Un teiksim, ka tas viss būtu sasaistīts tādā vienā lielā kompleksā, sākot no tātad pa pilsētu, var tātad gar Dīķi, Pilskalns, vara velosipēdu, vara kājām nākt gar šo te krastmalu, var atnākt šeit, aplūkot dabas vērtības. Nu, pēc tam tad ir jābrauc tālāk.
Ar vidas aizsardzības fonda atbalstu pie Līgutiem tuvākajā laikā iecerēts izveidot laivu nolaišanas vietu. Laivā varēs iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Vietu padarīs pieejamu operatīvajiem dienestiem un tiks paplašināta peldvieta. Papildus šim plānots izstrādāt arī Durbes ezera un pļāvu dabas aizsardzības plānu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.